Kõrberi järele tuli Vändrasse õpetajaks Ernst Sokolovski. Ta olnud algselt Krahv ja ta nimi olnud Falkenhayn. Olen ise näinud arhiivis ühte tema mälestus lina altarile, millel tähed ES ja üheksa tipuline graafi vapp nurgal. Kuidas vapp sinna sattus, ei tea. Tema ise ei olevat seda sugugi armastanud, olevat stuudiumi ajal mõisnikega tülli läinud, venestanud oma nime ja hüljanud tiitli. Ta on olnud eestluse mõttes suur rahvuslane. Ta armsaim laul olnud Eesti poisid edasi, mingem oma radasi. Kui ta ratsa sõitnud kihelkonna poristel teedel oma kogudusteenides olevata seda laulu alati ümisenud. Tema ajal elas Vändras Karl Robert Jakobson ja nende vahekorrad polnud head. Asi alanud sellega, et Jakobson ostnud suure kurge talu ühelt saksikult suurtalunikult Jürgensilt. Sissemaks olnud väike, kuna kooliõpetajal polevat olnud palju raha. Lepingu kohaselt pidi iga aasta tasutama osa ostu hinda ja protsendid. Korraga aga Jakobsonil olnud Jürgensi algiri, et kõik võlg on tasutud. Jürgens nimetanud seda pettuseks, kuid asjale ei saadudki selgust. Tõsi on, et kurgi endine omanik suri suures vaesuses. Minu ajal elas veel üks Jürgensi tütardest valla vaestemajas ja ta jutustas igale ta isale tehtud ülekohtust. Sokolovski olevat seda asja katsunud aidata lahendada ja sealt on tõusnud tüli Jakobsoniga. Mul ei olnud ühtegi dokumenti võimalik leida selle tõenduseks, kuid Vändras ei olnud Jakobsoni nimel head kõla. Seda näitab kas või seegi, et kui Karl Robert Jakobsonile pandi kurg ja erasurnu ajal tema püst, siis hiljem lasti selle kuju kukal püssiga mõlke täis. See oli ulakus, mis tõlgendab aga seda, et kohaliku rahvaseas oli kadunu vastu viha. Surnud Jakobsoni väikesed lapsed nõudnud isa, et õpetaja tuleks neid matma talu maa alale. Seda kirjavahetust olen ise arhiivis lugenud. Õpetaja teatanud, et tal ei olevat selleks võimalust, kuna seaduste järgi ei tohi matta mujale, kui selleks eraldatud ja pühitsetud maa alale, mis jääb surnuaiaks. Jakobson teatanud, et tal polevat aega oodata kinnitust, tal lapsed tarvis matta. Õpetaja keeldunud minemast seadusega, keelatud ja karistusega ähvardatud tegu tegema. Jakobson on saatnud siis õpetajale kurja kirja ja matnud oma lapsed ise, oma talu kuusiku tukka, mis alles hiljem võimudelt erasurna ja tunnustuse sai. Sinna maeti hiljem ka Jakobson ise, kui ta 1882. aastal järsku 41-aastaselt suri. Matma ei kutsutud enam Sokolovskit, vaid seda toimetas türikoguduse õpetaja Kurrikov, kellele see aga toonud palju pahandusi, peamiselt just rahva poolt. See oli üks põhjusi, miks Kurrikov astus vaimulikust ametist tagasi ja suri erakuna. Sokolovski muutus aga nii Vändras kui ka üle maa eriti populaarseks oma kurttummade kooliga. Lugu algas omapäraselt. Ühel laupäeva õhtul jalutas õpetaja kirikla pargis, kui sealt möödus tuttav talumees. Õpetaja kõnetas meest ja jutuajamisel märkab, et talunik kramplikult hoiab oma pisikest poega käest kinni, kes rabeleb ja tahab lahti pääseda. Jaan, miks sa poissi lahti ei lase, küsinud pastor. Ei või, ta jookseb metsa, vastanud talunik. Ja siis seletanud ta õpetajale, et talus peetakse seda last alati kinni, kuna ta ei kuule, ega saa kõnelda ning seepärast millestki aru ei saa. See oli õpetajale uudiseks. Ta hakkas selle üle mõtlema ja siis koitis temale õudne maailm, milles õnnetud kurttumad elavad. Nad olid tõeliselt looma olukorras ja see valmistas talle südamevalu. Samal õhtul jutustas ta sellest oma perekonnale ja kõik perekonnaliikmed tegid annetuse kurttumade abistamiseks. Nii tekkis esimese kurttumade seltsi Ehfata mõte. Õpetaja uuris kirjandustes Saksamaal oli juba selle tööga alustatud. Ta läks ise sinna ja tuli tagasi uudistega, et kurttummi on võimalik õpetada. Küll väga suure vaevaga, kuid on võimalik. Märkide ja suuliigutuste kaudu nad hakkavad mõistma ja nende endi keelepaelad lõdvenevad teataval määral suure ja pideva töö järele nii, et nad kuidagi end vaevaliselt väljendada suudavad. Õpetaja Sokolovski pidas kõnesid ja jutlusi Vändras, ja mõte võttis pinda. Ta kandis selle mõtte sinodi ja viimaks kogu Luteri kiriku raami me kodumaal. Kurttummade selts Ehfata võrsus tugevaks ja ta kapital suurenes. Sokolovski eestvõttel ehitati Vändrasse suur hoone kurttummade koolimajaks. Esimesed õpilased, kes selleks välja valitud, läksid välismaale õppima kurttummade õpetamist. Kool läks varsti käiku ja kurttummade töös Sokolovski kõrval hakkavad silma torkama perekond Egloni ja hiljem Univeri auväärsed nimed. Kui 1937. aasta suvel ülemaaline kurttummade selts kodumaal avas õpetaja Sokolovskile Vändra surnuaia lausamba, siis oli mul esimene kord võimalus kokku puutuda koolitatud kurttummadega. Neid oli üle 100 selleks päevaks sõitnud Vändrasse. Kui sambalt langes kate, millel kivisse raiutud Sokolovski kuju, siis kõlasid nende seltsi esimees luhti suust hingest läbi tungivad sõnad. Kui sind ei oleks olnud Sokolovski, siis oleksime meie praegu loomad. Nüüd oleme inimesed. Nende sõnade ütleja enda palgeil veeresid pisarad ja kõik juures olijad olid liigutatud. Tundsime kõik, kui tõsised olid need sõnad. Sokolovski elu lõpupäevad Vändras kujunesid raskeiks. Ta peale oli tõstetud kaebus, et ta oli laulatanud ühe paari, kus teine pool oli apostli õigeusuline. Seda venestamise ajal Luteri õpetaja ei tohtinud teha. Hoolimata, et inimesed ise olevad tunnistanud, et nemad teadlikult palusid õpetajat seda teha ja et nad Vene kirikusse mingil tingimusel ei minevat, mõisteti õpetaja siiski süüdi ja ta saadeti Liivimaalt välja. Õnneks küll mitte Siberisse, vaid Eestimaale. Paldiskis tohtis ta elada. Ta suri seal varsti aastal 1891 ja vändramehed on hobustega läinud tema puusärgile järele. Nad tõid ta koju ja ta maeti Vändras suurte au- ja lugupidamisavaldustega. Minu ajal pühitsesime tema haual mälestussamba, mille eestvõtjad olid kurttummad üle maa, kuid kogudus võttis sellest suure armastusega osa. Sokolovski järglasteks Vändras olid kaks Hörselmanni, üks Paul, teine Konstantin. Neist ei olnud rahval midagi teada. Olnud kanged saksa mehed ja teisel neist murdunud jalaluu tihti katki, olnud teine rohkem voodis kui väljas. Nad ei ole kogudusse mingeid jälgi jätnud. Pärast 1905. aasta mässu, kui olukord muutus ja venestamise laine enam vähem vaibus, tuli kogudusele karjaseks ärkamisaja tegelane Jaan Nuudi. See oli esimene puht eestlane, keda võimud ei lasknud varem kodumaal kohta leida ja kes hulka aastaid teenis luterlasi Petrosavotski ehk Äänis linnas ja selle ümbruses, Laadoga ja Äänisjärve ning Soome piiri vahemaadel. Seal oli ta palju sõitnud ja Vene ning Karjala vepsakülades ööbinud. Ta jutustas mullegi lugematuid sündmusi nendelt reisidelt ja õpetas, et kui mul elus kunagi peaks vaja olema taludes ööbida ja end kaitsta kirpude ja lutikate vastu, siis kasutagu ma tema meetodit. Ta maganud alati põrandal ja all nahkne saanitekk, karvad üles poole. Lutikad olevat olnud kavalad ja langenud laest alla magajale, aga kuna lambanaha villades nad ei saavad liikuda, ei olevat nad pääsenud magajalt enam tagasi, siis jätnud teisedki õhust laskumise. Kuulsin esimest korda, et lutikad ka langevarjurid on, kuid meil Vändra taludes ei olnud lutikaid ega kirppe. Olen palju taludes ööbinud, aga mitte kunagi nende kiusamist tundnud. Nuudi jäi vanadusest nõrgaks ja ta värises tublisti nii pea kui ka käed, kui ta pensionile läks. Tuli minu ametisse õnnistamise päeval või rahvasuus koguduse peale laulatamise pidulikku sündmust kaasa elama ja tegi kõik kaasa. Tema füüsiline mina oli nõrk, aga vaim oli selge ja erk. Nautisime kõik tema humoorikat kõnet järeltulijale ja kogudusele. Temalt kuulsin, et jumalateenistuse pidamine võib ka väsitada. Ta õpetas mind pärast jumalateenistust lamama ja puhkama. Ma ei tunnud sellest mingit väsimust. Mulle oli kirikuteenistus nauding, mitte väsitav töö. Nüüd, kui olen olnud ligi 50 aastat selles ametis, vajan ma puhkust ja mu eelkäija sõnad tulevad mulle sageli meelde. Õpetaja Nuudi elas oma vanaduse päevil oma väimehe juures Viljandis, kes seal oli jõukas apteegi omanik. Õpetajal oli küll ehitatud ilus maja oma isatalu maale Jõgeval, Pedja jõe kaunil kaldal, kuid sinna ta ei jõudnud, vajas arstiabi ja pidi elama linnas. Ta suri varsti ja oli jätnud soovi, et teda mataks Vändra õpetaja ja Vändra kalmistule. Matusteks tuli kohale piiskop, praost ja hulk ametivendi, kuid lahkunu lesk kandis neile edasi lahkunu soovi, et järel tuli ja mataks oma eelkäija. Nii matsin mina tema, kuid piiskop teiste ametivendadega pidas kirikus leinajumala teenistuse. Ta suri iseseisva Eesti lõpupäevil, seega täieliku vabaduse ajal, mille koidikul ärkamisajal oli ta töötanud noorukina, mil ta kõndis Eesti üliõpilaste seltsi esimeste rahvuslippu kandjate meeste ridades. Kogudus saatis teda ta viimsel teel suure harduse ja lugupidamisega. Lesk elas enne Viljandis, kuid siis asus ta Jõgevale oma majja, kus pidas taluda noorem vallaline tütar. Võõraste võimude poolt aga küüditati ta väimees tütrega Viljandist ja tapeti Jõgeval tema noorem tütar. Ta pakkus korduvalt talu ja maja minule, kuid mul ei olnud kauguse tõttu võimalik neid kasutada ega majandada. Siis ta avaldas soovi tulla Vändrasse minu juurde elama, kuid nõudis, et võtaksin temalt üüri, kuna ta saab õpetajal ese pensioni. Ma võtsin siis pisi summa, et ta enese tunnet mitte haavata. Tegelikult ei olnud seda tarvis ega selleks ka põhjust. Meil olid sündinud esimesed lapsed ja tööjõu puudus oli majapidamises tuntav. Ta hoidis lapsi ja töötas siin ja seal vaprasti kaasa, ehkki teda keegi ei sundinud ega kutsunud tööle. Ta oli meile kuldne inimene ja ta ise oli õnnelik, et ta sai olla oma mehe haua läheduses. 1944. aasta põgenemisel kutsusin teda oma perekonnaga kaasa. Ta ütles, et ta ei tee seda kunagi ega mingil tingimusel. Ta tahtvat surra ja surra siin ning oma mehe kõrvale maetud saada. See oli tema soov. Ta olevat ka surnud Vändras ja maetud mehe kõrvale. Vändra kogudus oli umbes 8000 hinge suur. Mu eelkäija ajal oli käru abi kogudus, mis asus 30 kilometrit eemal, ise seisvaks saanud ja endale õpetaja valinud. Köstrimaja ja talu olid õpetaja kasutada, kuid üle 3000 hingeline kogudus ei saanud jalgu alla. Minu Vändrasse asudes oli seal õpetajaks vanem härra, kes koos minuga oli õppinud ülikoolis. Tema vahekord kogudusega polnud kiita ja kogudus katsetas jälle tulla tagasi Vändra hõlma. Taheti jääda abikoguduseks. Vändra kiriku nõukogu ja mina olime sellele kindlalt vastu. Neil oli kõige paremaks oma iseseisvat elu elada. Käru kogudus ja õpetaja kutsusid siis mind sinna lepitust tooma nende sassi läinud vahekordadesse. Läksin meeldi, kuna ei tunnud tülide põhjusi. Ka ei küsinud ma neid kelleltki. Jutlustasin kirikus kristliku koguduse ülesannetest ja rõhutasin, et selle õnnestumine eeldab õpetaja ja koguduse üksmeelset pingutust elada Kristuse sõna järgi. Nõukogu, õpetaja ja hulk inimesi tulid üheskoos armulauale. Kõik näis edenevat ladusasti ja heas suunas. Kohalik õpetaja soovis aga mind tänada. Palusin seda mitte teha, kui ta läks siiski kantslisse ja luges sealt järgmised piiblisõnad. Teie vihasemate madude sugu, kes on teile käskinud põgeneda tuleva viha eest, lükkas siis prillid ninalt otsa ette ja vaatas alla koguduse peale. Mõned tõusid seejärele üles oma istmetelt ja väljusid kirikust. Mul oli äärmiselt kahju. Näha, kuidas kõik purunes. Ei kuulnudki enam, mida õpetaja edasi kõneles. Ta kõne algus oli olnud nii õnnetu, et see oli kõik hävitanud. Ma ei usu, et ta tegi seda meelega või soovis ise lõhkuda, aga ta vaeseke ei osanud paremini. Ütlesin oma abikaasale, et lähme ruttu, siin ei ole enam võimalik midagi teha. Kahju, kui õpetajal ei ole loomulikku taktitunnet, mis sellised olukorrad ise enesest kontrolli alla paneb. Tülid arenesid edasi ja varsti pidi see õpetaja kärust lahkuma ning kogudus valis uue karjase. Vändra kogudus oli suure maa alaga, sest oli palju metsa. Talud olid suured ja jõukad, sest mets oli hinnas. Ka maa polnud halb. Näitab seda seegi, et kihelkonnas oli 3 linavabrikut. Paremad ja ilusamad talud olid kahel pool Pärnu jõge, mis kihelkonnast pikuti läbi voolas. Kihelkonna piir läks Türi linnakese alla ja sealt kuni lõuna poole Tori kiriku lähedale. Oma 40 kilomeetrit pikki Pärnu jõge. Põhja pool vastu Türi piiri asus uus Vändra oma suurte taludega nagu Kurgja, Särg, Haua, Hauamäe ja paljude teistega. Lõunapoolne osa vastu toripiiri oli vana vändra ja seal esines koomilisi nimesid. Näiteks piista alt, piista pealt ja piista vahelt talud. Või näiteks jõulu ja nääri suurtalud, millede vahel asus popsikoht kolme kuninga. Teine liin talusid oli Viljandi Pärnu maante ääres. Idas ei olnud vändra piir kaugel. Kaansoos, umbes 15 kilomeetrit kirikust, tuli Suure Jaani kogudus vastu. Aga läänes selle eest olid kihelkonna osad Viluvere, Heidapere, Lelle raute jaamadega Tallinn-Pärnu raute ääres ja kaugem koguduse punkt oli kirikust 35 kilomeetrit eemal Lelles. Seal oli naaber kihelkonnaks Rapla. Vändra koguduses ei olnud palvemaju. Palvetunde harrastati ainult Lelle ümbruses. Sinna ulatus Rapla mõju, kus palvemaju ja vendade lugemisi peeti tihti. Sõitsin meeleldi koolimajadesse ja ka talumajadesse palvetunde või jumalateenistusi pidama. See tõi kaugemad nurgad kirikule lähemale või õigemini kirik läks neile lähemale, kust paljudel oli kirikusse kauguste tõttu raske pääseda. Sõitsin tavaliselt hobusega sinna ja peatusin taludes ja ööbisin seal ning teisel päeval jälle tagasi. Vahel tarvitasin ka rongi ja mootorratast. Liikumine kogudusest tõi palju elevust ja rahvas kogunes tihedamini kiriku ümber. Kahjuks ei jätkunud õpetajal aega jooksva töötõttu kantseleis, koolis ja ametitalitustega pidevalt külastada talusid ja perekondi. Olime Eestis rohkem kirikuametnikud kui hingehoidjad. Seepärast oli ka vaim kirikus lahja ja meie töösaavutused oma suuruse ja kompaktsuse juures kehvad. Aga nii oli see ajalooliselt kujunenud, mida muuta ei olnud kerge. Rahvas ei soovinudki sageli rohkem. Kanadas on üks vana eestlaste asula, kus asub mõnikümmend Eesti peret. Tahtsin sinna rajada väikese koguduse, aga asi ei võtnud vedu. Me oleme siiani ilma läbi saanud, eks saaga edaspidi, lausus keegi kujukalt. Kardetakse võtta kohustusi, sest ollakse ainult harjunud mõtlema inimlikule organisatsioonile. Kirikutöö aga on jumala töö. Ja kui jumala vaim valitseb inimeste südameid, siis laheneb kõik kergemini ja pole mingeid majanduslikke muresid. Kus teie vara on, seal on teie süda, teadis Jeesus ja järgnevad aastasajad ajaloost temast kuni meieni on tõendanud selle sõna tõde. Kui vara on kaukas, siis süda jääb sinna kinni ja tardub. Kui inimese ülim vara on jumala juures, siis ta süda lööb avara ja kõrge hooga heale tööle ja kaunile elule takti. Koguduses tuli igal aastal ristida umbes 100 last, leeritada 75 kuni 100 noort, laulatada 50 paari ja matta ümmarguselt 75 surnut. Palju ristimisi ja mõned laulatused toimusid kodudes. Surnud tulid enamikus kodunt ära saata. See tõi sõitmisi ja lisatalitusi juurde. Olin noor, mulle meeldis teenida ja teenida kõiki ning seepärast sõitsin ja töötasin. Olin õnnelik, et Jumal seda lubas ja õnnistas. Eriti rõõmustas mind see, et osavõtt Jumala teenistustest ja püha õhtu söömaajast kasvas pidevalt. Ka majanduslik külg, mis eelmisest rippuv, oli hea. Minu abiellumisel Viljandi neiu Ellen Männikuga oli veel naise talu Viljandimaal kaasa tulnud, mida ma alles pärast laulatust teada sain. Me ei olnud arutanud majanduslikke küsimusi. Meil ei olnudki see oluline. Nüüd tuli taluga tahes tahtmata tegeleda ja hea, et see asus lähedal, nimelt naaber kihelkonnas Suure Jaani linnakese piiridel. Endine kirikumõisa maa. Suure Jaani oli huvitav kihelkond. Seal olid õpetaja ja linn protsessinud ning kohus oli võtnud kirikult kõik ta maa. Sellest maast oli nüüd abiellumisega sattunud üks osa minu valdusesse. Linn oli suure rõõmuga võidu üle lasknud kirikumõisa kõrvalhooned minna inimeste valdusesse, kes neid kasutasid oma ülesannetes. Õpetaja kaebuse peale mõisteti aga kohtus sõnnik lauta tagasi, kuna see jäi õpetajale. Ja nii pidid linna rentnikud sõnniku põllult tagasi lauta vedama. Niisugused veidrad asjad leidsid aset Suure Jaanis ja seal see kange õpetaja nimeks oli minu vändresse asumise ajal Rosenberg. Vändras oli seadusega lubatud 50 hektari asemel kirikule jäetud 75 hektarit maad ja me oskasime seda kasutada ilma kohtu abita. Kui esimest korda läksin naise talu vaatama, meeldis see mulle väga. Mitte kaugel arvatavast lembitu linnusest suure maante ääres ja linna piirides. Ka mu naine ei tundnud palju seda paika, sest selle talu olid sugulased talle kinkinud. Otsustasime selle talu ühel nõul välja ehitada meie lastele. Hooned olid vanavõitu, need tahtsime ehitada oma plaani järgi, aga põllud olid ilusad ja head. Kõik ilma kraavideta ja võsata ühes tükis, ainult heinamaa oli kaansoos Vändra piiri ääres 20 kilometrit talust eemal. Suure Jaanis olles tegin ka visiidi õpetaja Rosenbergile, keda tundsin konverentsidelt. Läksin õpetaja kantseleisse, kus ees olid köster Hans Kapp ja üks Suure Jaani peremees. Kapp tundis mind palus istuda, kuna õpetaja tulevat varsti ise pilgutas mulle silma. Talumees nimelt kirus kangesti õpetajat, lubades oma käega ta kohe maha lüüa. Selle jutu ajal hakkasid eemalt kostma rasked sammud. See pidi olema õpetaja, kes oli priske ja suur mees. Ta tuligi siseruumidest kantseleisse ja meie kange kiru ja talumees kargas püsti ning kummardas aupaklikult sõnades. Tere õpetaja härra! Nii kiire meelemuutuse juures jäi mul suu lahti. Sellist kahepalgelisust polnud ma veel elus näinud, mis nüüd ubamulkide kirikles mulle selgus. Köster Kapp aina muheles, õpetaja ruttas kohe mind tagaruumidesse kutsuma ja kangelane jäi keset tuba mütsi näpu vahel veeretades. Me ei lausunud sõnakestki täsjastest kurjadest kavatsustest õpetaja vastu. See oli minu ainukene visiit oma idanaabrile, kuna mõne kuu pärast oli õpetaja Rosenberg juba surnud. Temal jäi vastu visiit mulle tegemata, pidi minema oma issanda ette, kelle sulane oli olnud palju aastaid hea sõnaga ja kange käega. Sõitsin varsti tema matusele. Meeles on ka matmis kõne, milles praost kõneles, kuidas ta Šveitsis näinud karjast, kes kukkunud mäest alla surnuks. Ta ümber olnud lambad laiali orus. Dramaatiliselt näites ta siis puusärgis puhkaval ametikandjale ja lausus, siin on teie karjane. Võrdlus oli mõjuv ja kõne hea, kuid pilt tundus olevat otsitud. Veerand seda aastat hiljem kõneles Kanadas üks vana õpetaja, kuhu ta oli just saabunud Ameerika Ühendriikidest ja tõi näite Koloraadost, kus ta näinud, kuidas maa on lõhenenud sügavate pragudega ja keegi ei teadvat, millal maatükk vajub jalge alt maakera sisejõudude tegevuse mõjul. Teda huvitanud talumees, kes seemendanud põldu nende pragude vahel. Läinud selle juurde ja küsinud, et kas ta ei karda, et töövaev varsti võib kaduda. Saali tagumisest reast keegi kuulaja küsinud. Aga mis keeles te seda küsisite? Inglise keelt teie ei oska ju. Kõneleja ei lasknud end eksitada, aga kuulajad mõtelnud, et näe, nüüd terav nina oma küsimustega. Aga piltide jutustamisel peab olema ka ettevaatlik. Õpetaja Rosenbergi hauale asetati sammas, millel oli kirjutatud väga iseloomustavad sõnad. Mina elan ja teie peate elama. Kadunu oli käskija tüüp ja siingi lunastaja ütleb, teie peate elama. Suure Jaani pastoriks valiti minu ülikooli kaaslane Aleksander Jürgenson, kellega elasime rida aastaid hea naaberlikus vahekorras.